Nevienu pasažieru šajās dienās nesodīsim, un tieši tāpat arī nevienu pasažieri, ja šīs atlaides, teiksim, būs vēl novalidētas, arī nelūksim kaut ko mainīt, taču pasažieriem ir jārēķinās, ka ierobežojumi ir stājušies spēkā, ka kontakti un braucieni ir jāsamazina, un no sestdienas vai svētdienas rīta iesākot visas atlaižu grupas transporta līdzekļos būs atslēgtas un pasažieriem būs jāiegādājas biļetes par pilnu cenu.